Yritämme yksinkertaisesti nyt ottaa tästä valtavasta Jumalan ilmoituksesta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta esille semmoisia aiheita, jotka pelastushistorian kannalta, siis niiden tekojen kannalta, jotka ajan kuluessa, historian kuluessa ovat olleet semmoisia suuria tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla Jumalan suurten tekojen muotoutumiseen historiassa. Niitä pyrimme esille ottamaan. Tällöin joudumme ottamaan tai saamme ottaa esille monia henkilöitä, hyvin keskeisiä sellaisia. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Joosefin ja matkan varrella sitä ennen jo Kainin ja Aabelin ja niin edelleen. Ja monia sitten tällaisia tapahtumia. On myöskin ihan selvää sitten se, että ei näihin kysymyksiin ainakaan minun tietomäärä ja viisaus riitä siinä määrin, kun ehkä joku olettaa. Eivät nämä nyt tule kauhean tietopuolisia olemaan ja teoreettisia ja tieteellisiä nämä luennot. En myöskään tällä kohdin toisaalta usko tämän olevan myöskään Jumalan tahdon, Pyhän Hengen tahdon. Antaa geologien kaivaa tuonne maahan syvemmälle eläinkunnan ja ihmiskunnan jätteitä ja ihmiskunnan ikää tutkailla ja mittailla sillä tavoin ja antaa astrologien ja astronauttien katsella tuonne ylöspäin putkillansa viisauden heille ja tiedon määrän karttuakseen. Koitetaan me ottaa tämä Jumalan sana hengellisenä ilmoituksena ja rakennuksena meille ja löytää sieltä Jumalan armosta yhdessä semmoinen, joka hengellisesti meitä tässä maailman ajassa, jossa me nyt elämme, rakentaisi. Todella kasvattaisi Kristuksen tuntemisessa ja veisi niihin tehtäviin ja askeliin ja valmiuksiin, joita Jumala meiltä tässä maailman ajassa nyt odottaa ja haluaa. No tällä tavalla on siis tarkoitus näitä nyt läpi käydä. Pyrin olemaan mukana. Ei minulla ole sairauslomaakaan, vaan ihan työssä on tarkoitus olla siinä määrin kuin Jumala voimia antaa. Kun aika alkoi, on merkitty siis tämän ensimmäisen kokoontumiskerran otsikoksi ja oikeastaan on tarkoitus vain pari jaetta tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta nyt tänä iltana käsitellä. Otsikko jo osoittaa sen, että tulemme varmaan käyttämään myöskin muita Raamatun kohtia, niin kuin tulemmekin, jos Jumala suo tänä iltana hyvin paljon. Puhumme ajasta ja sen alkamisesta ja tähän liittyvästä. Haluaisin sanoa alussa, että jos Jumala armonsa antaa meille niin kuin asettautua ja virittäytyä tämän luvun ja sen alun äärelle, niin me olemme tavattoman pyhällä maaperällä. Pyhällä myöskin siinä mielessä, että Jumala näiden jakeiden äärellä ikään kuin katkaisee hiljaisuuden, hyvin pitkän hiljaisuuden, joka on vaikuttanut ja vallinnut kauan ennen tuota alussa sanaa. Hyvin kauan, mittaamattoman kauan. Ja nyt se hiljaisuus katkaistaan. Nyt astutaan aikaan ja paikkaan ja keskelle toimintaa. Ja toimijana on Jumala ja hänen Pyhä Henkensä. Jumala katkaisee hiljaisuuden. Siirrytään aikaan ja paikkaan, siirrytään historian keskelle. Mun piti nyt ottaa tässä semmoinen lehtiö ja siihen piirtää, mutta se nyt valitettavasti unohtui. Yritän nyt teille joka tapauksessa sitten kuvata, ehkä se on parempi näin. Niitä kahta semmoista aikakäsitettä, jotka nyt meidän täytyy senissä selvittää ylipäänsä tämän aiheen äärellä. Nyt tämmöisessä länsimaisessa ajattelussa ja ymmärryksessä, tai sanottaisiko mieluummin näin juutalaiskristillisessä tulkinnassa tai ajattelussahan, aika ymmärretään niin sanotusti, hienosti sanotusti lineaarisesti. Eli semmoisena janana. Tässä on suora viiva vaakasuorassa, jossa on sitten alku ja loppu. Ajateltakoon nyt vaikka tässä vaiheessa tuota sanaa alussa 1 Mooses 1.1. Siinä on sen alku. Pieni pystysuora viivan pätkä, sitten alkaa pitkä vaakasuora viiva ja sitten siellä on lopussa pieni pystysuora viivan pätkä, joka merkitsee loppua. Puhutaan maailman lopusta ja tämän aikakauden lopusta ja kaikesta tällaisesta. Että aika olisi tällä tavoin niin kuin mitattavissa ja tunnistettavissa. Sillä on selvä alku ja sitten se lähtee kulkemaan ajan jatkumona ja sitten jossain vaiheessa sille tulee loppu. Ja se, mitä väliin jää, niin sitä kutsutaan ajaksi. Mikä aika sitten kulloinkin onkaan kysymyksessä. Vuoden aika tai jouluaika tai mikä tahansa. Mutta kaikki täällä meidän maailmassamme, joka muuten muutamien viikkojen ja kuukausien kuluttua kuulemma saavuttaa 5 miljardin ihmisen rajaa. Kaikki täällä 5 miljardin joukossa eivät kyllä aikaa ymmärrä näin. On toinen aikakäsitys ainakin, ja tämä nyt on hyvin, hyvin vallitseva ja merkitsevä Itämailla, ennen kaikkea Intiassa ja hindulaisuudessa, jolloin aikaa ei ollenkaan ymmärretä janana tällä tavalla lineaarisesti, jolloin alku ja loppu. Vaan jossa aikakäsitys on tällainen niin sanotusti hienosti syklinen, ympyrän muotoinen. Jolla ei olekaan mitään alkua ja loppua, on vaan ympyrä. Syklinen aikakäsitys, lineaarinen aikakäsitys, joka on Raamatussa, joka on tämmöinen juutalaiskristillinen ja onneksi vielä pitkälle länsimainen, ainakin. Minä olin lukevinani tämän päivän lehdestä 1986 päiväyksen, ja se toki tarkoittaa jälkeen vapahtaamme syntymän. No, juutalaisillahan ei ole tämän vuosi, heillä eletään siinä suunnilleen vuodessa 5700 ja risat, mutta silti voidaan puhua juutalaiskristillisestä aikakäsityksestä. Ja sitten tämä intialainen tai hindulainen, itämainen, eli syklinen, jossa aika on ympyrä, jolla ei ole alku eikä loppu. Ja nyt näyttää siltä, että tämä viime mainittu, tämä syklinen aikakäsitys monesta syystä kiehtoo tämän päivän ihmisiä. Sotkamossakin minä tiedän sen. Se on oikeastaan jossain mielessä kääntymättömälle ihmiselle semmoinen, joka ei halua kohdata totuutta itsestään, synneistään ja Jumalasta. Ja tehdä niistä parannusta, tehdä synneistään parannusta. Se muodostaa pohjan semmoiselle mukavalle toiveajattelulle, että ei minun tarvitsekaan koskaan kohdata elämäni niin kuin vastuullisuutta ja elämäni filminauhaa ja sitä Jumalaa, jolle mä olen tästä ainutkertaisesta elämästä vastuullinen, sillä tämän aikakäsityksen ajattelun pohjaltahan ei elämä ole ainutkertainen. niin kuin meillä tuolla janalla. Siellä me synnytään jossain vaiheessa. Ja sitten meidän päivämme päättyvät jossain vaiheessa. Onneksi Raamattu sanoo monessa kohdin, että Jumala näki jo siellä äidin kohdussa meidän päiviemme määrän ja on tarkoin sen määrännyt ja sanonut. Mutta tässä toisessa ajattelussa ei elämää ymmärretä näin, joka joskus päättyy. Ei ollenkaan. Ei ole kysymys ainutkertaisesta elämästä, vaan on kysymys siitä, että elämä saa vaan hiukan uudet puitteet, uudet muodot, uudet raamit. Mutta minä niin kuin jatkan tätä olemassaoloa. Nyt minä satun olemaan Sotkamossa elävä pappi Pahanen, mutta annas olla, kun tästä päiväni, nämä päiväni päättyvät ja kuolen, miten hyvin käykään sitten. Koska mä synnyn vaikka Yhdysvaltain Pariisin suurlähettilääksi seuraavassa vaiheessa. Mutta johonkin minä synnyn. Elämä jatkuu. Ei silloin loppua koskaan. Se on loputon kiertokulku. Voi olla, että mä joudun siinä välillä olemaan ehkä eläimenkin osassa, mutta mikä se on? Monella kissalla on loistopäivät, kissan päivät. Sitten taas käy paremmin seuraavassa vaiheessa. Mutta elämä jatkuu, se ei lopu koskaan. No on selvää, että mekin tietysti lähdemme siitä tänä iltana. Toivottavasti se käy selville, että ei se elämä tietyssä mielessä lopu koskaan. Me os ketkä Raamatun pohjalta puhumme iankaikkisuudesta. Mutta se ei tarkoita sitä, että tässä olomuodossa, tässä olotilassa, jossa minä nyt elän, tämä jatkuisi loputtomiin. Tai että mä syntyisin jälleen syntymisen kautta toiseksi ihmiseksi, toiseen maahan ja niin edelleen. Elämä kyllä jatkuu, mutta toisissa puitteissa, toisen muotoisena. Huomaatteko te, miten isoista asioista on kysymys? Nyt me ei voida sille mitään, että vihollisen vallan tähden ja kaiken eksytyksen ja harhan tähden tämä intialainen aikakäsitys tulvii suorastaan meidänkin maa. Itse asiassa keskustelin joku vuosi sitten erään henkilön kanssa, joka tänä päivänä on erään seurakunnan kirkkoherrana. Hän sanoi näin, että hän oli, oliko se nyt sinä kesänä vai edellisen, joka tapauksessa kaverinsa kanssa, olivat silloin vielä opiskelijoita Ranskassa, muistaakseni se oli tämmöinen interrail-matka, junamatka, jota nuoret 26 ikävuoteen, kun se on, voivat hyvin halvalla tehdä ympäri Eurooppaa. Hän sitten sanoi, että kun he olivat siellä hotellihuoneessansa, niin heiltä unohtuukin kartta sinne Pariisissa, sinne huoneeseen. Mutta hän sitten sanoi tälle hätääntyneelle ystävälle, että kuule, älä hätäile ollenkaan. Kyllä me täällä Pariisissa pärjätään. Ja niin iso miljoona kaupunkissa kun se oli, niin he kulkivat siellä niin kuin Sotkamon kirkolla. Ei tarvinnut yhdenkään kadun risteyksessä miettiä, mihin nyt mennään ja mikä suunta tai polku tässä valittiin. Kaikki oli hänelle ihan selvä. Ja sitten hän perusteli se, että edellisessä elämässänsä hän olikin ranskalainen. Hän on Pariisissa elänyt ennen. Ja se nousi sieltä jostakin alitajunnasta mieleen. Tämä mies on erään seurakunnan kirkkoherra tänä päivänä. Jos näin ajatellaan, sanan julistajien ja opettajien keskuudessa, mitä voidaankaan ajatella sitten siellä kansan syvissä riveissä. Mutta mä korostan sitä, että tämä nyt ei ole mitä tahansa. Ei ole kysymys siitä, että no, sulla nyt saattaa tulla tollainen käsitys ajasta. Mulla on vähän toisenlainen, vähän tällainen vanha-aikaisempi. Ei. Tämä intialainen, tämä hindulainen, tämä syklinen, tämä ympyrää muistuttava aikakäsitys viehättää ihmisiä vain sen tähden, että siinä on ajatus tuosta jälleen syntymisestä, jonka moni onneton sotkee uudesti syntymiseen, josta toki Raamattu puhuu, mutta jolla kahdella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Jälleen syntyminen tarkoittaa tämmöistä loputonta olemassaolon kiertokulkua, jossa koskaan sinä, että sinun ei tarvitse joutua kasvotusten pyhän vanhurskaan Jumalan kanssa ja tehdä elämästäsi tiliä. Mutta me lähdemme toisenlaisesta käsityksestä liikkeelle, ja kun puhumme, kun aika alkoi, niin silloin ajattelemme tätä janaa, jolla oli alku ja jolla on loppu. Ilmestyskirja 10.6, siellä enkeli puhaltaa ja sanoo, tai musta nyt onko siinä pasunan puhalluksesta kysymys, voin ottaa sen kohdan. Enkeli vannoi, joka seisoi meren päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti. Vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Kerran tämä aika loppuu. Silloin minä saan tämän seikoni heittää ja sinä oman kellosi, ja aikaa ei enää ole. Aika käsitettä ei enää tarvita. Päätöshetki on tullut. Nyt sekä juutalaisuudessa että Raamatun äärellä, raamatullisena kristittynä, me voisimme tietysti tämän pitkän janan, jolla me nyt tarkoitamme maailman historiaa. Se vaakasuora pitkä jana. Se voitaisiin vielä jakaa sitten tietysti, niin kuin se usein jaetaankin, 5 tai 6 tällaiseen jaksoon. Puhutaan silloin maailman ajoista, tämmöisistä kausista, pelastushistoriallisista kausista, josta ensimmäinen nyt alkoi täältä ihmisen luomisesta ja päättyy syntiin lankeemukseen. Ja sitten syntiin lankemuksesta vedenpaisumukseen, Nooan aikaan. Tai seuraava sitten Nooasta Abrahamiin, tämmöinen hyvin pitkä, selkeä, selvästi Raamatussa niin kuin nähtävissä oleva itsenäinen Jumalan toiminnan ajanjakso, joka sitten päättyy johonkin tällaiseen suureen tai merkittävään tapahtumaan. Tällainen tietysti kaikkein selvin oli Jeesuksen oma aika, hänen syntymästään, hänen poisottamisensa, helatorstaihin ja sitä seuranneeseen helluntaihin, jolloin alkoi sitten se maailman aika, jota me nyt elämme. Helluntaista, seurakunnan syntymisestä, pyhän hengen vuodatuksesta, siihen hetkeen, jolloin nuo kaksi otetaan täältä pois. Seurakunta, todellinen seurakunta, Kristuksen omat, verellä pestyt, valkeudessa vaeltavat, syntinsä anteeksi saaneet ja Herraa sydämen uskossa seuraavat, kilvoittelevat ihmiset täältä temmataan pois ja pyhä henki otetaan pois. Ja helluntaina alkanut ajanjakso, maailman aika, aioni, päättyy. Ja sitten seuraavat ne, jotka seuraavat vielä ennen sitä, jolloin sitten on tuo vaakasuoran viivan se viimeinen pystyjakso, jolloin luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ja iankaikkisuus uudelleen alkaa. Mutta iankaikkisuus on ollut jo ennen tätä 1 Mooses 1.1, ennen tätä alussa sanaa. Siitä tänä iltana vielä puhun. Iankaikkisuus on siis ollut. Ja sitten se tulee olemaan. Ja se on ääretön, mittaamaton. Sille ei kumpaankaan päähän riitä minkäänlaisia mittareita. Ajan ja paikan mittareita. Mutta väliin jää tämä ajan jatkumo, tämä jana, tämä meidän lineaarinen aikakäsityksemme, maailman historia. Väliin jää tämän planeetan, tämän tellusplaneetan historia. Kuinka pitkä se on, siitä yritetään jotain ensi kerralla puhua, emme sitä varmaan tiedä, mikä silloinkaan selville saa, eikä tuo ratkaiseva lienekään. Mutta se on tässä välillä. Ihmiskunta, maaplaneetta ja kaikki, mitä sitten tässä universumissa on, tässä kosmoksessa on. Mutta se mikään ei ole iankaikkista. Vaan niin kuin Pietari kirjoittaa, nämä kaikki, jotka nytkin me näemme, ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomiona kadotuksen päivään. Edessä on kaiken tämän tuhoutuminen. No siitä on tarkoitus puhua lauantaina Elosuoran raamattotunnilla enemmän. En mene siihen nyt sen pidempään. Nyt me on tästä aikasanasta puhuttu, kun aika alkoi. Ja aikasanasta olemme tämän verran saaneet sanotuksi. Ja nyt toistan siis sen, että tämä sana alussa, beresit hebrean kielen, ei ole kuitenkaan sitten kaiken alku. Sitä ennen ei ole ollut vain jotakin, vaan on ollut jotain hyvin selkeää. Persoonallista, määrätietoista. Ja se, mikä on ollut, niin se ei ole myöskään ollut sitten semmoista staattista, eli paikallaan pysyvää, semmoista hyvin passiivista, joka vaan olla möllöttää ja möhlöttää, eikä mitään tapahtuisi. Ei vaan sitä ennen on ollut Jumala. Ja kun sanon tämän nimen, silloin sanon samalla sanan iankaikkinen. Iankaikkinen. Se on kerta kaikkiaan niin olennainen osa hänen olemustaan, että siihen ei voida mitään lisätä eikä pois ottaa. Hän on iankaikkinen ja hän on aina ollut. Kuinka näin on? Ja kuka sitten hänet on luonut? En minä tiedä. Nyt me siirrymme alueelle, johon meidän tajuntamme, aistimme, ymmärryksemme ei kertakaikkisesti yllä. Ja nyt hyvä kuulija, sä olet valinnan edessä ja sä joko lähdet nyt siitä, että tässä on tämä Jumalan ilmoitus minun kädessäni ja toivottavasti sinun kädessäsi. Ja se kertoo meille, ilmoittaa tämmöisen iankaikkisen, aina olleen Jumalan olemassaolo. Sä joko jää tämän alle ja hyväksyt tämän, tai sitten sinä lähdet oman järkesi päätelmien tielle ja kysymysten tielle, jolla valitettavasti et ehkä tiedollisella ja tieteelliselläkään tasolla tule vastausta saamaan. Itse tällä kohdin pysähdyn, suljen silmäni, otan hatun päästäni. Ja sanon Jumalani edessä, että minä uskon. Minä jään tämän ilmoituksen alle ja sanon, että minä uskon tämmöiseen iankaikkiseen aina olleeseen Jumalaan, jolla ei ole alkua eikä loppua, ei luojaa, vaan joka on aina ollut. Kuinka näin on? Sitä minä en saata selittää tyhjentävästi enkä edes ymmärtää. Mutta jatkan siihen sen, että vika siihenkin lienee minun puolellani. En minä saata siitä Jumalaa syyttää, vaan tätä langennutta lanttuani ja kovasti rajoittunutta ymmärrystäni. Aivosolujeni määrästä käytän pientä osaa ja sitäkin hyvin rajoitetusti, niin kuin sinäkin. Emme ymmärrä, emme käsitä, mutta ei näitä myöskään kaikkia ole tarkoitettu. Meidän tiedonhalumme ja järkemme ja sensaation nälkämme tyydytykseksi. Jumala yksinkertaisesti ilmoittaa tässä kirjassa itsensä Ja haluan korostaa, että alusta alkaen minun uskoni mukaan tämä on historiallista ilmoitusta ja luotettavaa. Me emme lue jotain kertomusta, kun me luemme 1 Mooses 1:1, vaan me luemme asioista ja tapahtumista ja historian kulusta aivan samalla tavalla, kun me luetaan jostakin Maria Magdalenasta tai jostakin muusta Raamatun henkilöstä. Raamatun oma asenne tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan historiallisuuteen on aivan sama kuin johonkin Uuden testamentin henkilöön nähden. Sanoin jo äsken, että ennen sitä alussa sana ei ole ollut vain tämmöistä passiivista, staattista paikallaan olemista alussa. Ja sitten mitä oli sitä ennen, vaan hyvinkin aktiivista toimintaa. Ja siitä nyt jotakin. Ensinnäkin me näemme sen, että Raamattu yllättäen puhuukin näistä asioista sitten monikossa. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 26 sanotaan, ja Jumala sanoo, tehkäämme. No näinhän joku Venäjän keisareista Suomenkin autonomia-ajalla tapas kuulemma sanoa keisarillisessa muodossa. Hän puhui itsestänsä, mutta puhui aina moniko ensimmäisessä. Mutta tässä nyt ei ole siitä kysymys, vaan paljon enemmästä, kun sanotaan tehkäämme. Jumala sanoi. Se sanotaan niin kuin yksikössä. Yksikö ensimmäisessä persoonassa Jumala sanoi. Sitten siirrytään monikon ensimmäiseen. Tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja taas puhutaan monikossa. Kuvaksemme. Ei sanota, että tehkää ihminen kuvakseni, vaan tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan. Ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. 3-kertainen MME, monikollinen muoto. Monikon ensimmäinen persoona. Omistusliitteineen sitten. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala eli, toimi ja vaikutti aktiivisesti kolminaisuudessaan. Sen, minkä me Jumalan ilmoituksesta tiedämme, mikä on ollut ennen tuota janaan viivan ensimmäistä pystysuora viivaa ja tuota alussa sanaa, Bereshit sana, on ollut Jumalan kolminaisuus. Isä ei ole ollut täällä yksin, vaan kolminaisuudessaan. Johanneksen evankeliumin 17. luvusta otan paria, että nämä on joskus varmaan esillä olleet. Kertaus on opintojen äiti. Johannes 17. Jeesus sanoo jakessa 5. Johannes 17:5. Hänen ylimmäispapillisen rukouksensa. Siitä yksi jää nyt isä. Kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi. Ja sitten merkilliset 3 sanaa. Ennen kuin maailma olikaan. Tämä Jeesus, hän joskus joutui aika usein juutalaisten ja fariseusten kanssa ennen kaikkea sanaharkkaan ja kerran tuli puhetta Abrahamista, niin hän vaan totesi yksi kantaa, että ennen kuin Abraham oli, olen minä ollut. Abraham eli siinä 1950 ennen Kristusta. 2000 vuotta ennen Jeesusta. Ja sitten Jeesus sanoi, että juu, ennen kuin Abraham oli, olen minä ollut. Ja tämä on totta. Hän oli tässä kolminaisuuden yhdessä persoonassa, esiolemuksessaan, hienosti sanottuna pre-eksistenssissään, hyvin aktiivisesti pari tuhatta vuotta, ennen kuin hän sitten syntyi ihmiseksi, inkarnoitui, puhutaan inkarnaatiosta. Johannes 1.14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Ennen kuin Abraham oli, olen minä ollut. Ja nyt hän sanoo tässä rukouksessaan isälle, se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi, ennen kuin maailma oli. Tai sitten jae 24 tässä Johannes 17. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Taas merkilliset sanat. Jo ennen maailman perustamista. Siis tämä kolminaisuus, Jumalan kolminaisuus toimi hyvin aktiivisesti. Me näemme sen 1 Mooses 1 jakeessa 2, puhutaan Jumalan hengestä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeä. Pimeys oli syvyyden päällä, ei täällä ollut mitään. Mutta Jumala oli kolminaisuudessa. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja nyt me olemme luoneet sen kolminaisuuden, joka siellä jakes 26 sitten ensimmäisessä luvussa sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Tämä kolminaisuus toimi hyvin aktiivisesti. Oli kirkkautta, oli rakkautta. Siis rakkaus on aina ollut. On ollut ajatus, on ollut ajatusten vaihtoa, kommunikaatiota, informaatiota tämän Jumalan kolmiyhteisyyden kesken ja välillä. Ja tämä on oikeastaan hyvin merkittävä asia, ystävät, sen tähden, koska kai lienee näin, että nämä kaksi asiaa ja käsitettä, rakkaus ja yhteys, ovat semmoisia asioita, jotka ovat tämän päivän ihmisille kaikkein tärkeimpiä. Jos kysytään, minkä tähden täällä onnettomia ihmisiä ja onnettomuutta, murhetta, elämän tarkoituksettomuutta, syvää tyhjyyttä, rikkinäisyyttä, ahdistusta, niin näitä kahta ei ole ihmisten elämässä ja kodeissa. Ne ovat särkyneet, ne ovat menneet, tai niitä ei ole koskaan ollut, ei rakkautta eikä yhteyttä. Vihollinen on tuhonnut. Ainakaan kun me ollaan nyt Jeesuksen omia ja uskovia ja kristittyjä, jos me olemme semmoisia, niin mikä valtava sanoma meillä olisi tämän päivän ihmisille. Mikä valtava vastaus. Apu keskellä tätä tyhjyyttä ja rikkinäisyyttä. On rakkaus. On yhteys. Ja että nämä kaksi, nämä molemmat ovat... On niin turvallisia asioita, että ne ovat iankaikkisia. Ei ne ole eilisen teeren poikia, vaan ne on aina olleet. Ja Jumalan kolminaisuus, joka täällä on ollut ja vaikuttanut halki iankaikkisuuden, niin siihen on kuuluneet nämä rakkaus ja yhteys, mitä keskeisimmin ja olennaisemmin. Ja koska ne ovat niin kauan olleet tuonne taaksepäin, niin ne ovat ihan varmasti vielä tänäänkin päivänä todellisuutta ja saavutettavissa. Ja vielä etenkin päin tämän maailmanajan keskellä. Meillä olisi valtavia vastauksia tämän päivän ihmisille. Koska se mitä meillä on, on tämän iankaikkisen Jumalan lahjaa ja olemusta ja siunausta ja antia meille. Ja näitä ovat rakkaus ja yhteys ennen kaikkea. Miten turvallisia asioita, koska ne ovat iankaikkisia. No niin, edelleen vielä tähän. Niinpä nyt siis, ystävät, Raamatun alku. Ihan se voisi olla semmoinen kompakysymys, kun sanotaan, että miten Raamattu alkaa. Niin sieltähän tulee varmaan vastaus. Ainakin kaikilta rippikoulun käännöltä alussa loi Jumala taivaan ja maan, mutta näin ei Raamattu ala. Nyt voidaan todella tänä iltana sanoa näin, että
Raamattu ei ala näin, alussa loi Jumala taivaan ja maahan. Ensimmäisen Mooseksen kirja ensimmäinen luku alkaa niin, mutta Raamattu ei ala niin. Jos halutaan kysyä, miten Raamattu alkaa, niin silloin meidän täytyy ottaa Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumi. Ja tämä on tietysti ihan hyvä käytännöllinenkin ohje, kun ihminen esimerkiksi tulee uskoon, niin ja hänelle annetaan oma Raamattu, jos hänellä ei satu semmoista olemaan, niin on hyvin viisasta hänelle sanoa, että älä nyt ala tätä lukea 1 Mooses 1:1 tai 3. Mooseksen kirjasta. Aloita se Uudesta testamentista ja aloita se vaikka sieltä Johanneksen evankeliumista, joka on näiden niin sanottujen synoptisten evankeliumien rinnalla semmoinen hengellinen evankeliumi, jossa on hyvin paljon opetusta. Ja nyt tämä Johanneksen evankeliumihan alkaa myöskin alussa sanalla. Eivätkä nämä nyt kilpaile, ei tässä ole siitä kysymys, että tässä nyt kauheasti ärjyys 1 Mooses 1:1 alussa ja Johannes 1:1 alussa, kumpi voittaa. Mutta täällä Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin isolla aalla, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja huomaatte, joka ikinen kerta tuossa ensimmäisessä jakeessa, Johannes 1:1, sana on kirjoitettu isolla alkukirjaimella suomenkielisessäkin raamatussa. Tuo logos, sana. Ja kuka se tarkoittaa nyt Jeesusta? Se logos tarkoittaa Jeesusta. Ja Raamattu alkaa näin. Alussa oli Jeesus. Ja Jeesus oli Jumalan tykön. Siellä rakkaudessa ja yhteydessä. Siellä kommunikaatiossa. Ja Jeesus oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja ensi kerran aihe jäi 3. Kaikki on saanut syntynsä Jeesuksen kautta ja ilman häntä ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja sitten tämä sana vielä toistuu tässä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa 1 kerran. Isolla alkukirjaimella jakeessa 14, johon äsken jo viittasin. Ja sana, se sama logos, isolla alkukirjaimella, tuli lihaksi, inkarnoitui, tuli ihmiseksi, asui meidän keskellä. Tuo sana tuli lihaksi, siinä on oikeastaan alkukielen tarkka ilmaus semmoinen, että sana, eli Jeesus, levitti telttamajansa meidän keskuuteen. Täällä ollaan vaelluksella ja kuinka ollakaan eräänä päivänä, ehkä 4 tai 3 ennen ajanlaskumme alkua. Jeesus myöskin levitti telttamajansa tänne, Tellusplaneetalle. Asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa siihen, johon hän siinä ilmestys sen ylimmäispapillisen rukouksen jakessa viittaa. Kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli. Ennen maailman perustamista. Me katselimme hänen kirkkautensa, Johannes sana. Samanlainen kirkkaus kuin ainokahdella pojalla on isältä. Mutta ohi kirkkaudenkin hänessä sitten olivat nuo 2 piirrettä, armo ja totuus. No niin. Siis tämä on Raamatun alku. Alussa oli logos, alussa oli Jeesus. Alussa oli Jumalan kolminaisuus, joka sitten toimi. Luominen, joku on sanonut siitä, se on isän tahto, pojan kautta, pyhän hengen eläväksi tekevässä tai elävää antamassa voimassa. Tästä Raamattu alkaa, tästä iankaikkisuudesta, jossa tämä kolminaisuus, keskinäisessä rakkaudessa ja yhteydessä elää, toimii ja vaikuttaa. Ja ystävät, ennen kuin lopetan vielä lyhyesti jotain. Kun aika alkoi, ennen sitä oli sitten muutakin kuin vain tämä Jumalan kolminaisuus. Tai mitä tämä kolminaisuus aikaan sai, siitä muutama Raamatun kohta. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 11, luemme näin. Efesolaiskirje 1:11. Hänessä, eli Jeesuksessa, me olemme myös saaneet perintöosa, ollen siihen edeltä määrätyt, predestinoidut, edeltä määrätyt, hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki omaan tahtonsa päättämän mukaan. Tai sitten kolmas luku tässä samassa Efesolaiskirjassa, myöskin jae 11, Efesolaiskirja 3.11. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Puhutaan siis aivoituksesta 1.11, iankaikkisesta aivoituksesta suorastaan. Efesolaiskirja 3.11. Nyt voisin lainata hyvin monta Raamatun kohtaa, jossa tämä iankaikkinen aivoitus eri sanoin, eri muodoin tulee esille, mutta en nyt enää siihen mene ajan voittamiseksi. Mutta tämä ajatus, aivoitus ja iankaikkinen aivoitus, joka on ollut ennen maailman perustamista. Siis Jumalalla on ollut joku ajatus. Ne ei ole höpissy mitä tahansa siinä kolminaisuudessa. Vaan ne ovat suunnitelleet. Jumala on suunnitellut. Siihen Raamattu viittaa monessa kohdin, muun muassa hebrealaiskirjeen, olikohan se luvussa 10, jossa Jeesuksesta sanotaan, että hän sanoo isälle, katso, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. No eihän silloin ollut mitään kirjakääröä, kun on ollut maatakaan. Mutta Jumalan edes, joka on iankaikkinen, jolla ei ole tätä ajan ja paikan rajoitusta. Oli jo kirjakäärö ja siihen oli kirjoitettu. Ja Jeesus sanoi, että kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, minun Jumala. Eli tämä viittaa siihen suunnitelmaan, joka oli olemassa. Kerran perustettavan ja kerran syntiin lankeavan ihmiskunnan pelastamiseksi. Iankaikkiselta tuholta ja kadotukselta ja erolta Jumalasta. Tästä keskusteltiin, tästä suunniteltiin, tätä valmistettiin. Tämä on tämä aivoitus, ajatus, Jumalan iankaikkinen pelastussuunnitelma. Tai jos tämä nyt halutaan Raamatun kielellä oikein karrikoiden sanoa, niin silloin se tapa olisi ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku. 1 Pietari 1. Sieltä jakeesta 18 lähtien. Tietäen, ette tule millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ajatelkaa näidenkin sanoen syvyyttä ja rikkoa. Ensinnäkin se viimeisinä aikoina, jos aloitetaan lopusta päin kelaamaan. Siis se, että maailma luotiin alussa, loi Jumala taivaan ja maan. Jo tuota alussa sana Jumala kutsuu viimeisiksi ajoiksi. Viimeisinä aikoina vasta ilmoitettiin tästä. Mutta sitten sanotaan, että hän oli edeltä tiedetty. Jo ennen maailman perustamista, sinne toiseen suuntaan, sinne iankaikkisuuden toiseen suuntaan, saadaan mennä pitkälle, hirmuisen pitkälle. Ja hän on aina aikaisemmin jo edeltä tiedetty, jo ennen maailman perustamista. Siis kun Jumala halusi tehdä jotakin jo aivan valtavaa, joka ylittää valtasuuruudessaan ja majesteettisuudessaan kaiken tämän maailman tiedon ja viisauden. Moninkertaisesti, ties monenteen potenssiin korotettu. Niin silloin Jumala ajatteli, suunnitteli, muovaili, kehitteli ajatuksen jostakin hyvin ihmeellistä. Mikä se on? Karitsa. Karitsa. No ei tämä paljon sano tämän maailmanajan professoreille ja tietoniekoille. Että ihmeellisintä täällä maailmassa on karitsa. Mutta näin kuitenkin on. Suurinta ja ihmeellisintä, mitä koskaan tässä universumissa ja kosmoksessa on ollut ja tulee olemaan, on karitsa. Jeesus, jota Johannes osoitti Jordanilla. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman sen. jota varten olivat ne vanhan testamentin valtavat uhrieläinmäärät. Pääsiäisjuhlien aikaan oli siinä 2,5 miljoonaa uhrieläintä aina Jerusalemissa. Ne olivat hämärä esikuva hänestä, joka oli tuleva, mutta joka oli suunniteltu, ajateltu, Jumalan silmissä jo lähetetty ja lupautunut ennen maailman perustamista, Jeesus Kristus. Tämmöistä tämä, edelleen sanon, tämä on suurinta ja ihmeellisintä tässä universumissa. Tämä kaikki, mikä tähän sanana käsitteeseen karitsa sisältyy. Jumalan uhri karitsa. Sillä ilman tätä ei kenelläkään meillä olisi mitään toivoa. Ei mitään mahdollisuutta. Ei mitään elämää. Palautetaan mieleen tuo tilanne 1 Mooses 1:1. Maa oli autio ja tyhjä. Synkeys. Tyhjyys, kuolema. Peitti kaiken. Sellaista olisi meidän elämämme ollut, olisi tänään ja tulisi myöskin sinne eteenpäin suuntautuvassa, loppumattomassa iankaikkisuudessa aina olemaan. Mut nyt meille Jumalan ilmoitus puhuu karitsasta. Lämmöstä, Jumalan suunnitelmista, aktiivisesta rakkaudesta. Ja vielä otan lyhyesti 2 Raamatun kohtaa. Jeremian kirja luvussa 31, jae 3. Jeremia 31, 3. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Ja sitten Herra puhuu. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Voi kuinka rakastan tätä kohtaa. Ja siihen on hyvä tämä ilta ruveta päättelemään. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Ajatellaan nyt sitä janaa ja sen ensimmäistä pystytolppaa. Sitten mennään siitä niin kauas eteenpäin, kun vaan ajatuksissa voidaan ohi kaikkien aikayksiköiden ja mittareiden. Niin kaukaa hän tulee, ilmestyy ja sanoo, ihan nimeltä mainiten, tänä iltana sinulle, kuule, mä oon ajatellut sinua. Mä oon ajatellut sinua. Ja mä olen rakastanut sinua. Ja tätä rakkautta sulla on lupa ja oikeus kutsua ihan kaikkiseksi rakkaudeksi. Koska sillä on jänne välejä, ystävät. Ne yltävät kauas. Tämän sillan pilarit ja jännevälit kestävät. Kestävät sinun jumalattomuutesi. Sinun heikkoutesi. Ihmisenä ja kristittynä, sinun harhailusi, sinun tappiosi, sinun lukuisat lankeemuksesi, surkeat yrityksesi ja epäonnistumisesi, tahrasi, joille ihmiset nauravat ja joiden tähden sinua pilkkaavat. Tämän rakkauden jännevälit kestävät. Kaukaa ilmestyy. Sinun eteesi kiusattu veljeni ja sisareni tänä iltana Herra ja sano. En minä ainoastaan rakasta. Minä olen rakastanut sinua. Iankaikkisella rakkaudella, mites minä sen muuksi muuttaisin tänäkään iltana? Se on iankaikkista tänäänkin. Sen varaan saat käydä. Tahroinesi ja synteinesi. Ja sen varaan saat myöskin ajatella sitten elämää tästä eteenpäin. Miten pitkä se lieneekään itse kullakin. Mutta rakenna se kaikilta osin ihan kaikki sen rakkauden varaan. Se kantaa. Se kestää. Siinä ajatellaan sinua. Siinä on sinua ajateltu ennen maailman perustamista. Ja siinä ajatellaan sinua niin pitkälle, että sinä olet kotona. Sinne, minne myrskyt, taistelut ja kiusaukset eivät enää yllä. Vielä se viimeinen kohta, 2 Timoteus 1:9. 2 Timoteus 1:9. Hän, joka on pelastanut ja kutsunut, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa. Taas se sana tuli, se aivoitus, se iankaikkinen aivoitus, pelastussuunnitelma. Ja armonsa mukaan, joka on meille annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Koska? Rippikoulus vai pyhäkoulus? Vai silloin, kun uskoon tulimme? Ennen ikuisia aikoja. Jänne välit sen, kun pitää. Sillan pilarit sen, kun tukevoituvat. Ei meidän tekojemme mukaan. Jos se olisi näin, niin kuin me usein ajattelemme. Päivittäinhän me ajattelemme, meidän uskon elämämme valitettavasti rakentuu sellaisen ajattelun ja toiminnan varaan, että kaikki riippuu siitä, miten minä onnistun. Minkälaista näyttöä, hengellistä näyttöä minä kykenen antamaan kristitty. Meillä on omat mittamme, muottimme, millainen uskovaisen täytyy olla. Ja elämme me ole. Me tuomitsemme itsemme armoon mahdottomaksi ja ainakin toinen toisemme me tuomitsemme. Suljemme häneltä taivaan ja Jumalan armon, kun on niin huono ja heikko. Eikä täytä mitään. Mutta tässä sanotaan, hän ei ole kutsunut meitä pyhällä kutsumuksella meidän tekojemme mukaan. Vaan tämän iankaikkisen aivoituksensa ja iankaikkisen rakkautensa ja armonsa mukaan, joka merkitsee sitä, että siinä ihmiselle jää tämä mahdollisuus, että hän on vain ihminen. Hurskaastikin herättynä, että hän on vain heränneenäkin, hän on vain ihminen. Ja jos hän on vain ihminen, se aina merkitsee täällä elämässä ollessamme lankeemuksen, epäonnistumisen, synnin, tappion mahdollisuutta, tahrautumista. Mutta tämä iankaikkinen armo, joka ei ole halpaa armoa, joka niin kuin näemme, on täältä saakka on Jumalalle maksanut näin paljon. Se kutsuu meitä tänään nousemaan, palaamaan. Minä en sano, että löhötkää syntienne pää. En minä itsekään ole voinut löhötä. Tiliä tämä on ollut. Tulen keskellä tämä on ollut olemista. Mutta aina on saanut myöskin kuitenkin ymmärtää ja oivaltaa ja omistaa tämä. Uudelleen alkamisen mahdollisuus on todellisuus. Kaikki ei ole mennyt. Peli ei ole pelattu. Herra kutsuu uuteen nousuun. Uuteen puhdistukseen. Uuteen elämään. Uuteen vaellukseen hänen yhteydessään, hänen voimassa. Ja tähän minä saan olla sinua kutsumassa, kuka ikinä lienetkin. Tahtoisin tehdä sen hyvin rakkaasti ja vakavasti. Sillä hetki, jossa me elämme, on äärimmäisen vakava. Ihmisenä joka ikinen meidän päivämme on tietysti vakaa, koska se voi olla viimeinen päivä meille kaikille. Mutta se maailman aika, jossa me nyt elämme, kun me olemme ajasta puhuneet, on äärimmäisen vakava. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, älkäämme jääkö tappioittemme keskelle. Älkäämme jääkö syntiemme kanssa jonnekin vain,
vaan annetaan tänäkin iltana Jumalan hyvän pyhän hengen sanan kautta tämän iankaikkisen armon ja rakkauden voimassa vetää meidät tuoreeseen Kristuksen läheisyyteen, tuoreeseen syntien anteeksiantamuksen todelliseen omistamiseen, rauhaan ja lepoon ja iloon, turvallisesti hänen iankaikkisilla käsivarsillaan. Me hiljennymme rukoukseen. Isä, emme me saata tämmöistä rakkautta ymmärtää. Ja meissä on jotain, joka soti jopa sitä vastaankin. Me haluaisimme aina, että sinä olisit se vastaanottaja ja me antajia, jotka sinulle jotakin annamme. Suostuta meitä olemaan vastaanottajia kuitenkin, joilla ei ole mitään kelvollista sinulle tuotavana. Ei mitään suoritusta ei näyttä, syntejä vain, uskottomuutta vain, itsekkyyttä vain, tahroja vain, mutta joille sinä saat antaa kaiken. Armosta, lahjana, iankaikkisen rakkauden voimasta. Kiitos, että sä haluat runsain määrin näin meitä kaikkia siunata. Kiitos, ettei kukaan ole mahdoton sinun armoosi. Vaan tuo etsivä iankaikkinen rakkaus aina kulkee syvemmällä. Ja on valmis rajattomaan anteeksi antamukseen, synneistä puhdistukseen. Joka ikisen kohdan. Ja kun sinä, Isä, näin meitä rakastat, me pyydämme, että vähäsen voisit tuota rakkautta edes meissäkin vaikuttaa ja meillekin antaa. Jotka niin armottomia olemme itsessämme toinen toistamme kohtaan. Herra, armahda meitä. Aamen.